ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสถานการณ์ทั้งประเทศเราเห็นตัวเลขแล้วนะครับว่าตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มเกินทะลุหมื่นคนเสียชีวิตเกิน140เป็น141ชลบุรีตัวเลขของวันนี้ก็หนักพอสมควรนะครับเฉพาะวันเดียว659ที่ติดเชื้อและสะสมนี่ของชลบุรีก็ 14,715 คนคนที่เสียชีวิต1คนเมื่อวานแต่ว่าเสียชีวิตสะสมก็76แต่ขณะเดียวกันเราได้รับทราบข่าวว่าที่พัทยาก็ยังมีความพยายามนะครับที่จะรื้อฟื้นการท่องเที่ยวเมื่อภูเก็ตมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยมีสมุยพลัสเนี่ยพัทยาก็มีพัทยามูฟออนวันก่อนผมเห็นคุณธเนศสุพรสหัสรังสีในฐานะรักษาการประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของชลบุรีพูดถึงพัทยามูฟออนก็ค่อนข้างมีความหวังแต่ในภาวะเช่นนี้จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดให้พัทยาค่อยๆฟื้นจากภาวะที่หนักหน่วงของโควิดสวัสดีครับคุณธเนศครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับ
ครับน่ากังวลแค่ไหนที่ชลบุรีตัวเลขโควิดที่เห็นอยู
่คือคงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าชลบุรีเนี่ยเราติดกับกทม.
ใช่
แล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ล็อกดาวน์จริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่ามันมีการเคลื่อนย้ายกันไปมาอย่างเช่นแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ยตอนที่บอกว่าล็อกดาวน์ปิดแคมป์เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เคลื่อนย้ายมาที่ชลบุรีแล้วก็ด้วยความที่มันติดกันเนี่ยมันก็ยังมีไปมานะครับแต่ตอนนี้คลัสเตอร์หลักๆของเรามันคล้ายกทม.เลยก็คือจะเจอโรงงานเจอตลาดก็คือจริงๆคือผมว่าถ้ามีมาตรการที่คุมคัสเตอร์พวกนี้ได้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะควบคุมได้นะครับ
ครับอืมครับแต่ตัวเลขนี่มันพุ่งขึ้นมาทุกวันเลยนะมันมีแน่นอนตัวเลขว่ามาจากกรุงเทพเท่าไหร่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงเท่าไหร่นี่เรามอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมครับ
ครับครับดูอยู่ทุกวันครับครับ
อืมครับฉะนั้นที่คุณธเนศกำลังผลักดันกับกลุ่มคนทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดเรื่องพัทยามูฟออนเนี่ยดูตัวอย่างของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่มีกำลังใจไหมครับสำหรับพัทยา
คือคงต้องเรียนว่าภูเก็ตกับสมุยเนี่ยอาจจะต่างจากพัทยานะครับ
ครับ
แต่ตอนนี้เท่าที่เราดูภูเก็ตเราก็ดีใจกับภูเก็ตนะครับที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูความสามารถในการควบคุมการระบาดในการควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ทำค่อนข้างได้ดีนะครับเราก็หวังว่าสองจังหวัดหรือสองเดสติเนชันเนี่ยถ้าทำสำเร็จเนี่ยพัทยาที่ตามแผนเดิมที่คุยกับทางรัฐบาลคุยกับสบคไว้นะครับ เราจะเปิด1กันยาก็หวังว่าเราจะทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องเรียนคุณสุทธิชัยนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าในที่สุดมันก็ต้องไปดูว่าสถานการณ์การระบาดทั่วประเทศโดยเฉพาะกทม.กับพัทยาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยเราอาจจะต้องขยับออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องเรียนว่าเรื่องการเตรียมการเนี่ยเราก็ยังทำต่อเราไม่หยุดนะครับเพราะว่าถึงวันที่เราพร้อมจริงๆก็จะสามารถเปิดได้โดยไม่ชักช้านะครับครับ
สถานการณ์พัทยาตั้งแต่โควิดระลอก1 2 3เป็นยังไงพอเล่าให้ฟังได้มั้ย
ก็ตอนรอบหนึ่งเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าก็เหมือนที่ทุกคนทราบนะครับก็มาจากจีนก็ประมาณปลายเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับเราก็เริ่มปิดโรงแรมเพราะมันไม่มีธุรกิจเลยนักเดินทางต่างประเทศชาติสุดท้ายที่เหลือเนี่ยก็คือรัสเซียเนี่ยกลับไปหลังสุดนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ปิดหมดก็บางโรงแรมก็ปรับปรุงบางโรงแรมก็ทำอะไรนู่นนี่นั่นสักมิถุนากรกฎาคมคนกลับมาเริ่มเปิดเราอาจจะโชคดีตรงที่เราใกล้กทม.นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมืองชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดตอนที่กลับมาเริ่มเปิดเนี่ยก็อาจจะด้วยคนที่หยุดอยู่บ้านหยุดอะไรมานานนะครับก็ได้พอนักท่องเที่ยวชาวไทยมาช่วยได้บ้างแต่ก็คงต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับตัวเลขปกติเนี่ยมันน้อยกว่ากันเยอะแต่ก็โรงแรมเนี่ยหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็ปิดครึ่งนึงด้วยนะครับส่วนระลอกที่2ก็จริงๆจำไม่ผิดก็คือช่วงปีใหม
่
ตอนแรกตัวเลขบุ๊กกิ้งเนี่ยดีนะครับ 70-80% แต่พอมันเจอการระบาดปั๊บก็ดรอปลงไปเหลือสัก 5-60% นะครับหลังจากนั้นเราก็ประคองตัวมาเรื่อยๆจนถึงระลอก3แต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมาถึงจนเนี้ยผมว่าระลอกเนี้ยเราหนักสุดนะครับ
ใช่หนักสุดเลยแล้วเจ้าของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ย ที่ขอความช่วยเหลือทางรัฐ SME ขอเงินกู้ขอสภาพคล่องเป็นยังไงเรื่องสภาพตกงานเราช่วยกันยังไงบ้างครับที่พัทยา
คือเอาจำนวนธุรกิจก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เหลือเปิดอยู่สัก 20-30%
ครับ
แล้วก็จริงๆคือผมว่าที่น่าสงสารก็คือ SME พวกนี้คือผมว่าปิดไปตั้งแต่รอบแรกและจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ผมว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้กลับมาเปิดอีกนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องแคชโฟลแล้วก็พวกนี
้
ส่วนใหญ่ก็คือจะโฟกัสตลาดเฉพาะบางตลาดอย่างเช่นบางสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยรับคนจีนอย่างเดียวเลยบางคนก็รับรัสเซียอย่างเดียวเลยบางคนก็รับอินเดียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอมันซิงเกิลมาร์เก็ตเนี่ยมันก็เปิดลำบากตราบใดที่เรายังเปิดประเทศเอาต่างชาติกลับมาไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยก็คงต้องเรียนคุณสุริชัยอย่างนี้นะครับว่าเราก็คงคล้ายๆจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆน่ะคือผมว่ามาตรการต่างๆของรัฐที่ออกมาเนี่ยในที่สุดแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยรับประกันแค่2ปีหลัง2ปีเนี่ยความเสี่ยงอยู่กับเขา
ครับ
เพราะงั้นในที่สุดเนี่ยคงต้องเรียนว่าคนที่รับการช่วยเหลือจริงๆไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนไม่ว่าจะเป็นแอสเซทแวร์เฮาสิ่งหรืออะไรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกหนี้ที่ดีมีผลประกอบการที่ดีแล้วเขาก็มั่นใจว่าในที่สุดอยู่กับเขาแล้วมันจะไม่เป็นลูกหนี้เสียรายเล็กรายย่อยเนี่ยผมว่าเข้าถึงมาตรการพวกนี้ค่อนข้างลำบากนะครับ
ใช่แต่ทีนี้พอเราวางแผนเรื่องพัทยา move on เนี่ยแผนเป็นยังไงเราเตรียมมาตรการสมมุติว่าล็อกดาวน์ครั้งนี้แล้วผมคาดว่าวันสองวันเนี่ยจะล็อกดาวน์หนักขึ้นเพื่อที่จะสกัดให้ตัวเลขลดลงสมมุติว่าทำสำเร็จในระดับหนึ่งก็คือตัวเลขคนติดเชื้อควบคุมได้ในเดือน2เดือนข้างหน้าพัทยาถ้าจะเริ่มเปิดรับเงื่อนไขให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวให้ความมั่นใจกับคนไทยแล้วก็เพิ่มความศักยภาพของนักธุรกิจท่องเที่ยวของเราเองเนี่ยเตรียมแผนไว้1 2 3ยังไงบ้างครับ
คือคงต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับเราใช้คำว่าพัทยา move on เนี่ยเพราะว่าในระดับนานาชาติเนี่ยเราไปบอกชลบุรีเนี่ยคนต่างชาติไม่รู้จัก
ไม่รู้จักใช่ใช่
ครับเราก็เลยจำเป็นต้องใช้คำว่าพัทยา move on แต่โดยความเป็นจริงเนี่ยเราหมายรวมถึง2อำเภอหลักนะครับที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็คือบางละมุงกับสัตหีบคงต้องเรียนคุณสุริชัยอย่างนี้ว่าพัทยาเนี่ยอยู่ในบางละมุงแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีเขตต่อเนื่องคือสัตหีบเนี่ย
ใช
่แถวนาจอมเทียนนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าตรงนี้เป็นพัทยาเพราะเขตมันต่อเนื่องกันแล้วก็โรงแรมดีๆแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานดีๆเนี่ยขยับออกไปทางสัตหี
บ
แล้วก็เราก็ได้คุยกับทางทท.ครับกับท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณเอาทั้งจังหวัดเนี่ยมันจะคุมลำบากไหมก็คุยกันไปคุยกันมาเราเลยตกลงว่าเราเริ่
ม
สองอำเภอเนี่ยเป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะครับ
ใช่
เพราะว่าเหตุผลเนี่ยสองสามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนคือถ้าเกิดเราจะมาเอาวัคซีนมาฉีดให้ได้ทั้งจังหวัดเนี่ยจะค่อนข้างยาก
ครับ
เราก็เลยโฟกัส2อำเภอนี้ที่เป็นอำเภอท่องเที่ยวหลักนะครับก็เราคำนวณตัวเลขทั้งประชากรจริงประชากรแฝงนะครับคูณ 70% ออกมาเนี่ยจำนวนคนที่จะต้องฉีดวัคซีนประมาณ 450,000 คนนะครับ
คร
ับก็คือตรงนี้เราก็เลยเลือกว่าเอาบางละมุงกับสัตหีบก่อนส่วนเรื่องรูปแบบเนี่ยของภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นซีลแอร์เรียก็คือหมายถึงว่าเอาทั้งเกาะเลย
ก็ปิดได้
หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงปั๊บตรวจPCR นะครับแล้วก็ตอนเดย์ศูนย์เดย์หนึ่งเป็นลบเนี่ยก็ไปได้หมดเลยทุกที
่ครับ
แต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางเข้าออกหลายทางเป็นแผ่นดินใหญ่ด้วยนะครับเราก็เลยเลือกที่ว่าเราจะเป็นซีลรูทอันนี้อาจจะคล้ายๆสมุยนะครับก็คือหมายถึงว่าพอตรวจRT-PCR day 0นะครับหลังจากท่องเที่ยวมาถึงแล้วเนี่ย day 1เป็นลบ3วันแรกเนี่ยเราจะให้เขาอยู่เฉพาะในโรงแรมก่อนก็ที่ว่าให้ควบคุมอะไรได้แต่ใช้ facility อะไรต่างๆในโรงแรมได้หมดนะครับหลังจากนั้น day 5ถึง day 7เนี่ยเราจะตรวจครั้งที่2นะครับพอหลังวันที่3ก่อนฮะหลังวันที่3เนี่ยเราจะเริ่มให้เขาออกเดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆได
้ครับ
แต่ตรงนี้มันไม่ได้เสรีเหมือนอย่างภูเก็ตเราถึงเรียกว่าเป็นซีลรูทก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องคุยกับทางโรงแรมเรื่องหลักเนี่ยจะอยู่ในโรงแรมนะฮะโรงแรมก็จะจัดรถให้แล้วนักท่องเที่ยวจะต้องเลือกว่า จะไปร้านอาหารจะไปแหล่งท่องเที่ยวจะไปตรงไหนที่ร่วมโครงการกับเราตรงนี้ซึ่งทุกคนที่จะร่วมโครงการกับเราเนี้ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ SOP ที่เราวางไว้นะครับอย่างเช่นร้านอาหารจะต้องทำยังไงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องทำยังไง Day 4จนถึง Day 6เนี่ยก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักเช่นอะไรที่มันมีระยะห่างมันอะไรได
้
พวกสวนน้ำพวกเธียเตอร์โรงละครเนี่ยอาจจะต้องไปหลังจากเดย์6ที่มีการตรวจสวอบผลที่2แล้วว่าเป็นลบนะครับแล้วก็พอหลังเดย์7ที่เป็นลบเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนโรงแรมได้คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามาถึงเนี่ยจนถึงเดย์6หรือเดย์7ก่อนที่เราจะสวอบผลที่2เนี่ยเราจะให้พักในโรงแรมที่เป็นมาตรฐาน ALQ ALQ ก็คือ
Alternative
Local Quarantine นะครับเพื่อให้มันมั่นใจว่าในระหว่างช่วงแรกเนี่ยทำทุกอย่างให้มันมีความเสี่ยงให้มันน้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรับมาจากสนามบินเนี่ยเราก็จะทำเหมือน ALQ ก็คือว่าลงจากเครื่องปั๊บนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าห้องน้ำจัดการกิจธุระให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยมาโดยรถที่มีการซีลอย่างดีกันนะครับการระหว่างคนขับกับผู้โดยสารมีมาตรการในการป้องกัน DHMTT ทุกอย่างหมดแล้ววิ่งตรงมาที่โรงแรมเลยไม่แวะพักระหว่างทางนะครับแต่พอหลังจากเดย์7มาตรการก็จะผ่อนคลายมากขึ้นก็อาจจะไปสวนน้ำไปอะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงปานกลางนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกสถานที่เนี่ยที่เข้าร่วมโครงการพัทยา Move On กับเราเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตาม SOP ของแต่ละประเภทธุรกิจนะครับอย่างเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนพอถึงเดย์12หรือ13เนี่ยก็จะสวอปผลที่3แล้วก็ผลเนี่ยก็คือถ้าเป็นลบนะครับก็ครบ14วันก็จะสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นในประเทศไทยได
้ครับครับมีเป้าไหมที่เราวางเอาไว้ควรจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนรัสเซียหรือยุโรปเป็นหลักของสำหรับพัทยาเนี่ย
คือเท่าที่เราดูตัวเลขภูเก็ตสมุยแล้วก็แม้แต่ของเราเองอะนะผมก็ยังคิดว่ายุโรปเนี่ยเป็นหลัก
ครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยก็เหมือนที่คุณสุทธิชัยหยุ่นทราบนะครับว่าดูจากมาตรการดูจากอะไรต่างๆตอนนี้คงยากที่เขาจะปล่อยออกมานอกประเทศเขาก็บอกว่าเขายังอยากจะคุมเฉพาะของเขาเองก่อนเขาก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเนี่ยเขาคุมได
้ครับ
แล้วก็ไม่อยากเอาเชื้อจากต่างประเทศเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าอาจจะอีกเป็นปีนะครับอินเดียที่เป็นอีกตลาดหลักของเราเนี่ยก็การระบาดยังค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าตัวเลขจะดีขึ้นนะเราก็ยังไม่ทราบว่าจะคุมได้เมื่อไหร
่
ส่วนรัสเซียเท่าที่ผมทราบล่าสุดเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะมาเราแล้วก็จริงๆตอนนี้เขาไปหลายประเทศแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตุรกีไม่ว่าจะเป็นอียิปต
์
หรือจะเป็นพวกมาลดีฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือว่าร ัฐบาลไทยเราเนี่ยยังน่าจะไม่ให้รัสเซียเข้าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาฉีดสปุตนิกซึ่งของเราเนี่ยแล้วก็ WHO เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็ยังไม่รับรองซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอีกอย่างนึงถ้าเรามองว่าเขาเป็นตลาดหลักแล้วถ้าเขาสามารถควบคุมการระบาดได้เนี่ยเรื่องการรับรองวัคซีนเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่จะเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคของการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราครับ
มันจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนั่นแหละถึงท้ายที่สุดนะผมว่าทั่วโลกจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันว่าต่อไปนี้การเดินทางต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตนี่รับรองยี่ห้อไหนอะไรบ้างเนี่ย WHO รับรองไหนบ้างนั่นแหละผมว่าจะเป็นมาตรฐานซึ่งเราก็ต้องเตรียมการสำหรับที่จะเข้าสู่มาตรฐานนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ครับครับ
แน่นอนจุดไหนก็ตามแต่เดสติเนชันไหนก็ตามแต่ที่ต้องการจะให้นักท่องเที่ยวกลับมาก็ต้องมีประชากรตรงนั้นได้ฉีดวัคซีนจำนวนมากพอที่จะให้ผู้ท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้วยพัทยามีแผนยังไงคล้ายๆกับภูเก็ตยังไงที่จะให้ฉีดเกิน 50% สำหรับประชากรในนั้นทีนี้ปัญหาของพัทยาอาจจะต่างกับภูเก็ตอย่างที่คุณธเนศว่าก็คือคนเข้าออกเนี่ยมันเยอะไม่รู้ว่าฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็จะวัดกันยังไงใช่ไหมครับ
ตัวเลขก็อย่างที่เรียนคุณสุทธิชัยไปในเบื้องต้นนะครับเราคำนวณมาแล้วตามเอกสารอะไรต่างๆนะครับก็ 450,000 คนสำหรับ2อำเภอเนี้ยนะครับแต่ประเด็นคืออย่างที่เรียนเนี่ยคือตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเราฉีดไปสัก 60,000-70,000 คนได้2อำเภอนะครับซึ่งเทียบแล้วก็ยังน้อยมาก
ใช่
แล้วคงต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าเราเนี่ยไปหมดไปพบท่านผู้ว่าไปพบกระทรวงสาธารณสุขไปพบทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับ ไปพบแม้กระทั่งท่านเลขาสมช.นะครับ
ครับ
ก็ถามทุกท่านนะว่าแนวทางเนี่ยเราจะผลักดันยังไงในการให้มันได้วัคซีนเนี่ยที่มันเพียงพอนะครับท่านเลขาสมช.เนี่ยก็แนะนำมาบอกว่ายังไงเนี่ยต้องให้ทางรท.เนี่ยยืนยันมาก่อนว่าจะเปิดพัทยาแน่ๆ1กันยาซึ่งขั้นตอนเนี้ยผู้ว่าทท.ทำหนังสือถึงทางเลขาสมช.แล้วนะครับ ที่เป็นประธานสบคชุดเล็กว่าก็ยังยืนยันไทม์ไลน์ว่าพัทยาจะเปิด1กันยานะครับหนังสือเนี่ยทำไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ก็คือในที่สุดเนี่ยคงไม่มีทางเลือกว่าโอเคเราเข้าใจ priority ของรัฐบาลว่าณตอนเนี้ยคงต้องให้พื้นที่ระบาดสีแดงเข้มเนี่ยก่อน
ครับ
ถัดมาก็คงต้องเป็นเรื่องคนแก่คน7โรคแล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้าที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็คงต้องตรงนี้ก่อนแต่หลังจากตรงเนี้ยผมก็คิดว่ารัฐบาลคงต้องให้ priority กับพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวที่จะเปิดเนี่ยทำยังไงต้องระดมวัคซีนมาฉีดนะครับไม่งั้นเนี่ยก็คงจะเปิดลำบากนะครับ
ครับอาจจะทางนึงก็คือทางท้องถิ่นเราเองไปแสวงหาวัคซีนทางเลือกอย่างที่บางแห่งก็ทำกันมีการคุยกันไหมครับงบประมาณก็มีซื้อเองไปคุยกับที่โรงพยาบาลเอกชนเขากำลังดีลอยู่หรือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือของสภากาชาติไทยอะไรคงคิดอยู่ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ถ้าสำหรับของอปท.คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับก็อบจ.ชลบุรีเนี่ยจองทางราชวิทยาไปเนี่ย 200,000 โดสนะครับแล้วก็ส่วนเมืองพัทยาเองเนี่ยบังเอิญผมเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับ
ครับ
ก็ตอนนี้เราจองไป 100,000 โดสนะครับแต่คราวนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้า 100,000 เนี่ยสำหรับพัทยามันก็ประมาณ 50,000 คน
ใช่
นะครับอีกส่วนนึงของเอกชนเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมเหมือนแผน2นะครับคุยกันว่าถ้าในที่สุดมันแนวโน้มแล้วมันจะไม่ได้เนี่ยผมว่าเอกชนก็คงต้องซื้อวัคซีนทางเลือกเองไม่ว่าจะเป็นซิโนฟาร์มผ่านทางราชวิทยาลัยหรือแม้แต่อย่างของทางหมอบุญเนี่ยผมว่าถ้าเขาสามารถเอาเข้ามาสำเร็จได้จริงเนี่ยนะครับเราก็คิดว่ายินดีที่จะซื้อนะครับเฉพาะของธุรกิจท่องเที่ยวคือต้องทำทุกทางนะครับทำยังไงให้มันมีวัคซีนเข้ามาฉีดให้มันได้เร็วที่สุดครับ
ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากสบคก็มีสบสสบสก็อยู่ด้วยเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจที่แนะนำท่านนายกเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องเหล่านี้เราเข้าไปผมเชื่อว่าคุณธเนศแล้วก็ทั้งผู้บริหารพัทยากลุ่มเอกชนเราทั้งหลายแหละคงได้ไปพูดคุยกับสบสแล้วมั้งหอการค้า
จริงๆ
สภาอุตสาหกรรมทั้งหลายแหละใช่ไหม
ก็เหมือนอย่างที่เรียนคุณสุทธิชัยอะครับช่องทางตรงไหนมีโอกาสไปได้เนี่ยเราก็ไปหมดใช่ไหมแล้วก็อย่างท่านเลขาสมช.นะท่านก็บอกว่าก็ทำหนังสือเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามผลักดันให้
ครับ
แต่สอบถามท่านไปล่าสุดท่านก็บอกว่ายังไงเดือนนี้ขอโฟกัสเรื่องคนแก่กับคนมีเจ็ดโรคก่อนใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยก็จะดูให้อีกทีนึงถ้าเราก็น่าจะเป็น priority ถัดจากนี้นะครับ
ครับครับผมเชื่อว่าคุณท่านได้คงมองไปทั้งโลกแหละตัวอย่างคล้ายๆกับพัทยาที่เปิดและเปิดแล้วไปประสบการณ์เป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นบาหลีไม่ว่าจะเป็นมัลดีฟใช่ไหมแล้วก็ซีเชลนะครับเราได้บทเรียนอะไรบ้างอ่ะจากประเทศต่างๆเหล่านี้เปิดแล้วก็ต้องปิดบ้างแล้วก็ต้องเจอการกลับมาของคนติดเชื้ออีกเนี่ยเราได้บทเรียนอะไร
คือคงต้องเรียนคุณสุทธิชัยอย่างเงี้ยนะครับว่าในที่สุดมันก็คงต้องบาลานซ์ระหว่างเรื่องการป้องกันการระบาดการควบคุมโรคนะครับ กับการอยู่ได้ของธุรกิจนะครับซึ่งเปิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงแน่นอนนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราถึงบอกว่าเราเนี่ยคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยทำซีลรูทเนี่ยนักท่องเที่ยวคงไม่ได้แฮปปี้มากแต่อย่างน้อยๆก็ดีกว่าการโดนกักตัวอยู่แต่ในห้อง14วัน
ครับ
นั่นคือมาตรการอย่างหนึ่งที่ทำยังไงที่เขาเรียกว่าอะไรมีมาตรการในการป้องกันเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยที่เข้ามาก ับคนในพื้นที่นะครับตรงเนี้ยเราซีลเราแยกกันเป็น2ก้อนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแยกเวลาแยกสถานที่แยกวันคือทุกอย่างมีมาตรการหมดอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็สถานการณ์การระบาดทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่จบนะครับมันก็มีความเสี่ยงอย่างคุณสุทธิชัยบอกสุดท้ายเนี่ยมันก็คงต้องมีตัวเลขกำหนดนะครับว่าถ้าการระบาดในพื้นที่หลังจากเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วเนี่ยมันถึงขนาดไหนเราอาจจะต้องหยุดหรือถ้าไม่หยุดในเบื้องต้น าจจะต้องควบคุมให้มันเข้มข้นไหมมันก็ต้องบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับดูเรื่องหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับ
ครับคือมันต้องมีทั้งแผนรุกแผนรับแผนถอยแผนตั้งหลักและประเมินใหม่นะเพราะมันทั้งโลกเป็นอย่างนี้ล่าสุดนี้นะครับคุณธเนศดูอังกฤษเนี่ยโอ้เขาเตรียมจะเปิดแล้วก็เลื่อนปลาแล้วนี่วันที่19เนี่ยอังกฤษเขาก็เดิมทีแผนเขาคือยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องรักษาระยะห่างแต่นี่มีคำเตือนมาอีกแล้ว1อาทิตย์ก่อนที่จะยกเลิกมาตรการต่างๆบอกเฮ้ยต้องคิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตัวเลขคนติดเชื้อมันกลับมาอีกแล้วนะเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้ามันมาแรงอะไรเงี้ยนี่ขนาดอังกฤษอเมริกาก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัวเลขจะน้อยลงนะถึงแม้ว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะฉีดไล่ฉีดวัคซีนกันมากมายแต่เขาก็ยังมีปัญหาว่าจำนวนตัวเลขคนติดเชื้อมันยังไม่นิ่งแต่เขาประเมินตัวเลขตรงนี้ครับตรงคนเสียชีวิตน้อยลงและก็ไม่เพิ่มขึ้นเขาก็โอเคแค่นี้เหมือนกับที่สิงคโปร์คุณท่านได้คงติดตามข่าวแล้วแหละสิงคโปร์เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ดูตัวเลขติดเชื้อประจำวันเท่าไหร่แต่เขาจะมาดูตัวเลขคนอาการหนักและคนเสียชีวิตเอาตรงนั้นให้อยู่เนี่ยนอกนั้นน่าที่จะเอาอยู่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีคิดที่เราก็ต้องมาปรับใช้ละมั้งคุณธเนศ
ครับก็คงต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าในที่สุดเนี่ยคำตอบตอนนี้น่าจะอยู่เรื่องวัคซีนนะครับเพราะว่าหลายประเทศอย่างที่คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดมาเนี่ยเข้าใจแหละครับว่ามันกลับมาระลอก2ระลอก3ตัวเลขอาจจะไม่ได้ลดหรือกลับมาเพิ่มอีกครั้งนึง
ครับ
แต่ที่มันชัดเจนก็คือว่าพอจำนวนการฉีดวัคซีนเยอะเนี่ยคนตายหรือคนอาการหนักเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเรื่องหลักเนี่ยก็คือเรื่องวัคซีนรัฐบาลอาจจะต้องยอมนะครับให้คนสามารถเอาวัคซีนทางเลือกเข้ามาได้มากขึ้น
ถูกต้อง
กลุ่มคนหรือธุรกิจที่เขาสามารถจ่ายได้นะผมว่าตรงเนี้ยมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนะครับผมว่าแนวทางสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวทางที่เราน่าจะต้องทำอย่างเขาเพียงแต่ว่าณตอนเนี้ยที่สถานการณ์การระบาดมันหนักเนี่ยผมว่าเรื่องล็อกดาวน์ที่เราผ่อนคลายแบบนี้มันอาจจะไม่พอนะครับผมให้ประชาชนเนี่ยเรามองว่าเราอาจจะต้องยอมเจ็บในช่วงนี้เพื่อให้มันจบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการเยียวยาก็เหมือนที่คุณสุริชัยพูดในเบื้องต้นนะครับ คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเจอไป 3-4 รอบแล้ว
ใช่
เรียกร้องไปทุกอย่างแต่กว่าจะได้เงินแต่ละก้อนเนี่ยได้มาทีละนิดทีละนิดแล้วจริงๆรัฐบาลเนี่ยไปจ่ายเนี่ยไปจ่ายให้ระดับรากหญ้าเนี่ยเยอะกว่าระดับธุรกิจหรือคนที่เคยจ่ายประกันสังคมเคยจ่ายภาษีมานะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนว่ามาตรการล็อกดาวน์เขาได้ผลเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคือธุรกิจพออยู่ได้อย่างเท่าที่ผมทราบเนี่ยหลายประเทศก็จ่าย 60-70% ของรายได้ในอดีตหรือเงินเดือนในอดีตถ้าเกิดล็อกดาวน์เข้มข้นแต่จ่ายเยียวยาให้มันพอสมควรให้คนพออยู่ได้เนี่ยผมว่าทุกคนยินดีให้ความร่วมมือนะครับเพื่อให้มันจบ
ใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับครับก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายผมเห็นพัทยามีความสำคัญในแง่ของการยอมรับทั่วโลกนั้นพัทยาก็อันดับต้นๆของโลกก็ผมก็เชื่อว่าถ้าพยายามหาวิธีการที่จะฟื้นเป็นจังหวะตามความสามารถและผลักดันในรัฐบาลทำตามก็เราก็จะเห็นภูเก็ตสมุยพัทยาเชียงใหม่ใช่ไหมครับหัวหินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าเนี่ยคือหัวใจของเราในงานการท่องเที่ยวก็ต้องให้กำลังใจคุณธเนศและก็ทุกคนที่อยู่ที่พัทยาที่ชลบุรีที่เตรียมที่จะผลักดันให้เกิดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ครับคุณธเนศครับ
ครับ
ครับขอบพระคุณครับเช้าวันนี้ครับที่มาพูดคุยด้วยครับมีอะไรเราอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับ
ได้ครับยินดีครับคุณสุทธิชัยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device